Drahí sobrati v škofovstvu in duhovništvu, spoštovani provincialni predstojniki in predstojnice, drage sestre redovnice, bratje redovniki in diakoni, dragi bogoslovci, novinci, novinke, bratje in sestre v Kristusu. Z veliko hvaležnostjo smo se spet zbrali na letnem redovniškem dnevu, ki letos poteka pod geslom To je moje telo. Tisti, ki ste izbrali to geslo, ste gotovo želeli poudariti najprej to naše telo, ki je edino, ki ga imamo, ki je dar, pa tudi breme, ki je nosilec dobrega, pa tudi greha, ki je v službi življenja, pa tudi smrti, ki se daje za vas in išče samo sebe. Vse to in še marsikaj bi lahko pomenile te besede izbranega gesla, vendar je to geslo gotovo povezano z letom Evharistije in se nadaljuje To je moje telo, ki se daje za vas. Zato smo poklicani, da bi do kraja doumeli, da kdor hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil. Kdor pa ga izgublja zaradi Kristusa in Evangelija, ga bo ohranil za večnost. Vse stvarstvo je narejeno po evharističnem principu. Vedno mora nekaj umirati, da lahko nekaj drugega živi. Tudi človek je podvržen tej zakonitosti, vendar pa je sposoben, da ta princip tudi zavrne. In se tako oddali od življenja, od veselja, od radosti, od Boga in se bliža žalosti in smrti. To je svet, ki ga opisuje današnji evangelij po Luku. Podoben je otrokom, ki hočejo z igro pričarati veselje in žalost in so vsi nesrečni, če tega ne dosežejo. Saj poznamo igre, ki jih otroci do onemoglosti ponavljajo in mi se jim moramo smejati. Danes lahko pomislimo na svet reklame in zabave, ki skuša ustvariti virtualen svet sreče in stan zadovoljstva, ki jo dosežemo na hitro s pritiskom na gumb ali daljinca. Razumljivo je, da takšno okolje ne more sprejeti drugačnosti Janeza Krstnika, ki je zato tudi danes v očeh tega sveta čudak, nesprejemljiv zgled nekaj tujega. Pa tudi ne more sprejeti Jezusa Kristusa, ki se sredi sveta popolnoma razdaja za druge, za ston. Obenem pa živi običajno življenje in nam je v vsem enak razen v grehu. Apostol Pavel je v pismu Timoteju, ki smo ga poslušali, svojemu ljubemu učencu hotel predstaviti to celovito podobo Jezusa Kristusa, da bi v njem utrdil vero, kaj ti brez vere ni mogoče resnično doživeti evharistične skrivnosti. Da je predstavil Božjega sina, ki je bil razodet v mesu, ob rojstvu v najbolj bednem okolju hleva, v lepoti otroškega bitja, pred katerim so se modri priklonili do tal. Bil je solidaren z največjimi grešniki v najglobli zemeljski depresiji ob Jordanu, 400 metrov pod morsko gladino. Nastopal je kot tisti, ki ima oblast nad naravnimi silami in nad človeško bedo, bolezni in hudobije. Nazadnje pa je pustil, da so ga naši grehi pribili kot razbojnika na križ. Drugi poudarek v pismu Timoteju pravi, potrjen po duhu, spočet od Svetega Duha, razodet po krstu kot ljubljeni sin, nad katerim ima oče veselje in ob spremenitvi na gori razodeva oče, naj ga poslušamo. V istem duhu se je raztožil v trpljenju sina človekovega in v kruhu življenja podaril vso očetovo ljubezen, ki se bo v Evharistiji nadaljevala do konca sveta. To je moje telo, ki se daje za vas. Ta skrivnost, kot pravi apostol Pavel, se je prikazala angelom, ki bodo hodili gor in dol nad sinom človekovim. Oznanjena je bila poganom, ki hočejo videti Jezusa. Svet je vanj veroval in ga poveličuje v slavi. In kako nekaj velikega je, če človek v svojem življenju, čeprav včasih prepozno, pride do spoznanja evharistične skrivnosti po osebnem izkustvu, kot je na primer prišel Ivan Cankar ob svoji materi. Vemo, da jo je večkrat zatajil, da se je sramoval, da je ni sprejemal, vendar na grobu je spoznal: mati, tvoje telo smo uživali, mati, tvojo kri smo pili. Zaživeti to polno življenje v resnici pomeni svetost. To ne pomeni doseči izrednih stvari v življenju, ampak majhne stvari, drobne stvari narediti na izreden način, kot je rekla mati Terezija. Danes obhajamo god dveh mučencev, papeža Kornelija in škofa Ciprijana iz Kartagine v Severni Afriki. Živela sta v istem času, doživela isti zaključek, vendar pa sta bila na različnih mestih, povezana pa z neločljivo vezjo molitve in ljubezni. Kakšno duhovno povezanost sta gojila med seboj, pove pismo, ki ga je Ciprijan pisal svojemu sobratu malo pred njegovim mučeništvom. Gospodova previdnost pravi in naj Božje usmiljenje z veličavnimi nasveti opominja, da je dan najinega boja in najine tekme že blizu. Ne nehajva se postiti, bedeti in vedno moliti. To je namreč najino nebeško orožje, ki nama daje stanovitnost in pogumno vztrajnost. To so najine duhovne trdnjave in Božja kopja, ki naju varujejo. Spominjajva se drug drugega. Сложно и ненадушно молива смирай. Јас ту и ти там. Друг за другега. Змецебојно любезни осилајшајва стиске и тежаве. Богу посвечено живљење је у повности поснимање Језуса, негове поти, негове реснице, неговега живљења. Драги новинци, новинке, усі ки се приправлате на редовно живљење, дрзните си Христусу понудити великодушен да. Погумно ходите по поти за катеро сте се одлучили, з одговором на Господа у клиц, да му босте следили в чистости, у боштво и покорщини, сте зачели потовање преданега служења, ки бо из вас наредило знамење, ки се му наспротује. А открили босте свободо и радост, ки бо туди друге притегнила к любезни, ки е вир и задња исполнител у сех любезни. Спомнимо се о тем тренутку туди тистих, ки доживљају кризо своје идентитете и со преискушени у тем часу, па туди тистих, ки со очли из духовнега поклица. Спомнимо се да је усак шловек, ки је устварен по Божи подоби, обдарјен туди с достојанством и поклицан у вечност, у полност бивања. Ин велја, ко је ослабљен чловек, је ослабљен туди свет. Ко изгуби свој кончни смисел, се појави култура смрти. Прав тако, ко је ослабљен редовник, је ослабљена уса редовна скупност. Вемо, да је пот посвеченега живљења погосто тешка и захтевна, захтева непрестано спреобраћање, дарување и умирање самему себе и предпоставља спремембо мисли и срца, па туди стила живљења. Redovnik in redovnice imate po svojih karizmah veliko sposobnost povezovati duhovno življenje in misionarsko dejavnost. Sveti Pavel je bil eden mističnih graditeljev, pri katerih je življenje hkrati kontemplativno in aktivno, odprto za Boga in za brate, da bi tako lahko dejavno služil evangeliju. U tej mistično-apostolski napetosti se je apostol soočal z velikimi preizkušnjami, doživljal tudi svojo človeško slabost in rekel, kdo me bo rešil telesa te smrti. Vendar je bil pripravljen vse do mučeništva, do žive Evharistije, darovati svoje življenje. Obrnimo se k Mariji, ki kot gospodova dekla tudi danes izreka svoj da. Kot mati tudi danes v templu očetu daruje svojega sina vse do trenutka smrti na križu, da bi z njo videli luč vstajenja. Zahvaljujem se vam, dragi bratje in sestre, redovnik in redovnice, za vaše pričevanje evharistične vere, za pripravljenost biti eno s Kristusom in s cerkvijo med seboj, saj je to največ, kar lahko podarite vsem bratom in sestram, med katere vas Gospod pošilja, da obrodite sad in vaš sad ostane. Amen.